ោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូកទី8ពីខ10ដល់ខ27រៀងរាល់វិនាទីនាឡិកាកំពុងធ្វើដំណើរទៅមុខពិភពលោកយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅគ្រាមួយដែលព្រះគម្ពីរហៅថាជាគ្រាចុងបំផុតគ្រាចុងបំផុតមានមែនប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរមិនដែលសម្ដែងតតែសោះពីចុងបំផុតនៃគ្រាក្នុងអនាគតរាជរបស់មនុស្សត្រូវឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនោះរាជមនុស្សមានបាបឈប់មានទៀតហើយផែនដីសប្ដថ្ងៃនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅជាផែនដីថ្មីឯផ្ទៃមេឃសប្ដថ្ងៃក៏ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅជាផ្ទៃមេឃថ្មីដែរមុននឹងរាជសប្ដថ្ងៃឈានដល់ទីបញ្ចប់មានមនុស្សខ្លាំងពូកែខ្លះគ្រប់គ្រងមនុស្សលោកដោយអំណាចផ្ដាច់ការដំណើរនេះចេះតែមានជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់មានជនផ្ដាច់ការចុងក្រោយបង្អស់ឡើងគ្រងរាជលើសកលលោកទាំងមូលជននោះហៅថាជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីយាងមកបង្ក្រាបជនទាំងនោះនិងពួកបរិវាររួចហើយទ្រង់តាំងផ្ទៃមេឃនិងផែនដីថ្មីជនណាដែលទទួលជឿព្រះអង្គជននោះបានរស់នៅក្នុងពិភពថ្មីនោះអស់កលតរៀងទៅតើលោកអ្នកចង់អញ្ជើញទៅរស់នៅទីនោះដែរឬទេបើចង់សូមទទួលយកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទៅ
ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ10ដល់ខ27ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ10វាក៏លើកខ្លួនឡើងរហូតដល់ពួកពលបរិវារនៅលើមេឃហើយក៏ទម្លាក់ពួកនោះខ្លះនិងផ្កាយខ្លះចុះមកដល់ដីរួចជន់ឈ្លីដល់ជើងអត្ថបទនៅខាងលើនេះមានការពិបាកបកស្រាយខ្លាំងណាស់កម្មវិធីយើងផ្ទាល់ក៏សូមសារភាពថាខនេះពិតជាពិបាកបកស្រាយមែនកន្លងមកសិក្ខាកាមព្រះគម្ពីរជាច្រើនយល់ថាបុគ្គលខាងលើគឺជាស្ដេចអាន់ទីយូកើសដែលបានប្រព្រឹត្តកិរិយាប្រហើនហ៊ានងើបឡើងប្រកួតនឹងព្រះដ៏មានបុជនរស់ព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យស្ដេចអង្គនេះមានលទ្ធភាពអាចច្បាំងយកទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងបំផ្លិចបំផ្លាញវិហារដែលស្ថិតនៅទីនោះជនដែលរៀបរាប់ខាងលើនេះមានរួមទាំងកម្លាំងមនុស្សនិងកម្លាំងខាងវិញ្ញាណកម្លាំងខាងឯមនុស្សមានស្ដេចអាន់ទីយូកើសគឺជាអ្នកនាំមុខខាងឯវិញ្ញាណមានចម្បាំងរវាងពួកទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់និងទេវតារបស់អរិយសាតាំងស្ដេចអាន់ទីយូកើសទទួលអំណាចខ្លាំងមហិមាលើសពីមនុស្សលោកធម្មតាហេតុដូច្នេះហេតុការណ៍នេះគឺសរបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាស្ដេចអង្គនេះពិតជាបានទទួលអំណាចពីសាតាំងពិតប្រាកដមែនព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ11អើវាដំណើរខ្លួនឡើងរហូតដល់អ្នកជាកំពូលបណ្ដាច់នៃពួកពលបរិវារផងក៏លើកចោលការថ្វាយដង្វាយដុតដែលត្រូវថ្វាយជានិច្ចពីទ្រង់ចេញព្រមទាំងធ្វើឲ្យទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់អាប់អោនទៅស្ដេចអាន់ទីយូកើសគឺជាជនដែលមានព្រាយរូបប្រច័ណ្ឌកាន់ស្ដេចអង្គនេះលើកខ្លួនឯងថាជាទេវរាជាលើសពីនោះទៅទៀតស្ដេចអាន់ទីយូកើសប្រសិទ្ធនាមខ្លួនឯងថាជាស្ដេចដែលមានដើមកំណើតជាព្រះព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ12ឯពួកពលបរិវារក៏ត្រូវប្រគល់ទៅព្រមគ្នានឹងការថ្វាយដង្វាយដុតជានិច្ចដោយព្រោះអំពើរំលងវាបានបោះចោលសេចក្តីពិតចុះដល់ដីក៏ធ្វើតាមតែអំពើចិត្តហើយបានចម្រើនផងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បណ្ដោយឲ្យស្ដេចដែលព្រះគម្ពីរហៅថាជាស្នែងតូចមានអភ័យឯកសិទ្ធិឡើងធ្វើជាស្ដេចគ្រងរាជមួយរូបដែរនៅក្នុងចំណោមស្ដេចគ្រងរាជដទៃទៀតនៅលើសកលលោកនាសម័យនោះស្ដេចអាន់ទីយូកើសគឺជាស្ដេចដែលមានអំណាចមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនក៏មានគេឈ្មោះល្បីល្បាញផងដែរព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ13លំដាប់នោះខ្ញុំឮអ្នកបរិសុទ្ធម្នាក់កំពុងតែនិយាយហើយមានអ្នកបរិសុទ្ធមួយទៀតសួរដល់អ្នកដែលនិយាយនោះថាតើដល់កាលណាទើបបានសម្រេចការជាក់ស្ដែងពីការថ្វាយដង្វាយដុតជានិច្ចនិងពីអំពើរំលងដែលធ្វើឲ្យខូចបង់នោះដើម្បីនឹងប្រគល់ទីបរិសុទ្ធហើយនឹងពួកពលបរិវារឲ្យត្រូវជន់ឈ្លីទៅពាក្យថាពួកពលបរិវារគឺសំដៅលើទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគាល់បម្រើទ្រង់លោកទាំងនោះមិនមែនជាមនុស្សលោកយើងទេយើងតែងហៅលោកទាំងនោះថាជាអង្គមានអំណាច ចំពោះខ្ញុំចេះតែគិតថាយើងតែងហៅពួកពលបរិវារដែលបម្រើព្រះជាម្ចាស់ថាជាអង្គមានឫទ្ធិយើងមិនដឹងថាពួកទេវតាហៅមនុស្សលោកថាជាអ្វីវិញទេកិរិយាដែលស្ដេចអន្តីយូកុសបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះគម្ពីរហៅថាជាការបង្ខូចបង់ទីបរិសុទ្ធស្ដេចអន្តីយូកុសបានធ្វើការកែប្រែទីបរិសុទ្ធឲ្យคล้ายទៅជាកន្លែងដែលស្មុគគ្រប់វិញព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ14អ្នកនោះក៏ប្រាប់មកខ្ញុំថាគឺដរាបដល់បានកន្លង2300ព្រឹកនិងល្ងាចទៅនោះទើបទីបរិសុទ្ធនឹងបានស្អាតឡើងវិញខខាងលើនេះគឺជាខគម្ពីរមួយទៀតដែលពិបាកបកស្រាយខ្លាំងណាស់ដែរនៅក្នុងចំណោមសិក្ខាកាមព្រះគម្ពីរមានការមិនយល់ស្របគ្នាអំពីដំណើរចំនួន2300ថ្ងៃគណៈដែលប្រកាន់ថ្ងៃទី7បកស្រាយថាថ្ងៃដែលនិយាយនៅក្នុងខនេះគឺជាថ្ងៃដែលរាប់តាមចំនួនឆ្នាំមានន័យថាក្នុងមួយឆ្នាំមាន365ថ្ងៃដោយសារតែហេតុនោះបានជាគេហ៊ានកំណត់ថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកផែនដីវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1843នៅក្នុងចំណោមជនដែលហ៊ានបកស្រាយព្រះគម្ពីរបែបនេះមានលោកម្នាក់ឈ្មោះ William Miller ឯសិស្សរបស់លោកមួយរូបនាមលោកស្រី Ellen G. Wade បានប្រកាន់ថាអាសនៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រូវលាងសម្អាតនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញលោក Miller គឺជាអ្នកដែលបកស្រាយព្រះគម្ពីរមួយរូបធ្វើការភ័ន្តច្រឡំយ៉ាងខ្លាំងស្ដីអំពីដំណើរមួយនេះលោកគឺជាគ្រូគង្វាលមួយរូបនៅក្នុងនិកាយបាបទីការបកស្រាយចំនួនថ្ងៃដោយប្រើឆ្នាំយមកំត្រមានលក្ខណៈមិនត្រឹមត្រូវតាមការបកស្រាយនៅបទទំនាយឡើយប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់រួចមកហើយថាការបកស្រាយបែបនោះពិតជាខុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំងក្រៃដើម្បីបកស្រាយអត្ថបទខាងលើយើងត្រូវតែរាប់ចំនួនថ្ងៃជា24ម៉ោងវិញដូច្នេះបើយើងយកចំនួន2300ថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃយើងរាប់ថា24ម៉ោងហេតុនេះចំនួន2300ថ្ងៃគឺត្រូវជា6ឆ្នាំកន្លះទៅ7ឆ្នាំដំណើរនេះត្រូវចំនឹងពេលដែលស្ដេចអន្តីយូកុសបានលើកទ័ពចូលមកធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនាឆ្នាំ170មុនគ្រិស្តសករាជក្រោយមកទៀតលោកសង្ឃមួយរូបជាជនជាតិយូដានាមសង្ឃយូដាម៉ាកាប៊ីដែលប្រែថាញញួរងើបឡើងបះបោរបណ្ដេញកងទ័ពសេរីចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះសង្ឃអង្គនោះបាននាំពួកបណ្ដាជនជួសជុលព្រះវិហាររួចហើយសម្អាតឲ្យបានស្អាតព្រមទាំងអធិស្ឋានញែកថ្វាយសម្រាប់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើងវិញនៅពេលដែលលោកបានលាងសម្អាតព្រះវិហារឲ្យបានស្អាតឡើងវិញព្រះសង្ឃយូដាម៉ាកាប៊ីបានធ្វើពិធីបន់មួយហៅថាបន់ពន្លឺដែលជាពិធីបន់ធំនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកគង់នៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលអំពីដំណើរបន់នោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ22ថាគ្រានោះជារដូវរងាហើយនៅក្រុងយេរូសាឡិមគេកំពុងតែធ្វើបន់ឆ្លងនៅក្នុងប្រពៃណីរបស់សាសន៍យូដាគេនៅប្រារព្ធពិធីនេះរហូតមកទល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃបន់នេះមិនមាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឡើយពីព្រោះតែបន់នេះចាប់ផ្ដើមឡើងត្រឹមថេរវេលាអន្តរកាលចន្លោះគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីខ្លឹមសារនៃទេពនិមិត្តព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ15និងខ16កាលខ្ញុំគឺដានីយ៉ែលខ្ញុំនេះបានឃើញការជាក់ស្ដែងនោះហើយខ្ញុំក៏រកចង់យល់ន័យនោះឃើញមានភាពដូចជាមនុស្សឈរនៅមុខខ្ញុំហើយខ្ញុំឮសំឡេងមនុស្សពីកណ្ដាលទន្លេអ៊ូឡាយហៅមកថាកាព្រីយ៉ែលអើយចូលឲ្យមនុស្សនេះយល់ការជាក់ស្ដែងចុះហោរ៉ាដានីយ៉ែលមានការវល់វល់នៅក្នុងគំនិតពីព្រោះលោកអត់យល់អំពីខ្លឹមសារនៃនិមិត្តនោះឡើយលោកធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏នៅតែអត់យល់ទៀតនៅពេលដែលលោកកំពុងតែមានការងឿងឆ្ងល់នោះក៏មានទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយអង្គនាមកាព្រីយ៉ែលដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលកន្លងមកយើងមិនដែលស្គាល់ឈ្មោះទេវតាកាព្រីយ៉ែលទេទើបតែពេលនេះព្រះជាម្ចាស់នាំឲ្យយើងស្គាល់នាមទេវតាកាព្រីយ៉ែលជាលើកទី1បង្អស់ហើយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ17ដូច្នេះលោកក៏ចូលមកជិតកន្លែងដែលខ្ញុំឈរនៅកាលលោកមកដល់ហើយនោះខ្ញុំភ័យញ័រក៏ទម្លាក់ខ្លួនផ្កាប់មុខចុះតែលោកនិយាយមកខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយចូលយល់ចុះត្បិតការជាក់ស្ដែងនេះសម្រាប់គ្រាខាងចុងបំផុតទេវតាកាព្រីយ៉ែលបញ្យល់ថាបុគ្គលដែលរៀបរាប់នៅក្នុងខនេះគឺជាស្ដេចមួយអង្គនាមអន្តីយូកុសអេពីហ្វែនស្ដេចអង្គនេះគឺជាខុទ្ទកៈបុគ្គលឬជាជនមួយរូបតំណាងឲ្យជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទក្នុងឃ្លាដែលថាចូលយល់ចុះត្បិតការជាក់ស្ដែងនេះសម្រាប់គ្រាខាងចុងបំផុត សូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំថាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងសម្រាប់គ្រាខាងចុងបំផុតមិនមែនចុងបំផុតនៃគ្រាឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថានៅគ្រាអនាគតខាងមុខពេលត្រូវឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ឡើយដរាបណាមានព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដរាបនោះឯងមានពេលវេលាជានិច្ចហើយក្នុងឃ្លាដែលថាគ្រាខាងចុងបំផុតគឺសំដៅទៅលើគ្រាដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលហៅថាគ្រាមហាទុក្ខឬគ្រាវេទនាបុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការនៅក្នុងគ្រាមហាទុក្ខនោះហើយគឺជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជននោះមានឈ្មោះថាជាទួមនុស្សបាបកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ហៅជននោះថាជាជនស្នែងតូចព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតសូម្បីតែសម័យយើងរស់នៅសពថ្ងៃក៏នៅតែដើរមិនទាន់ដល់គ្រាអនាគតនោះផងស្ដេចអាន់ទីយូកើសដែលធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមគ្រាន់តែជាតំណាងនៃជនស្នែងតូចបញ្ជាក់អំពីគ្រាចុងក្រោយបំផុតនៃរាជរបស់សាសដតីគ្រាអវសានកាលឬខាងគ្រាចុងបំផុតមានប្រើជារឿយៗនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ18កាលលោកកំពុងនិយាយមកខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏លង់ស្មារតីទៅមានមុខផ្កាប់ដល់ដីតែលោកពាល់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំឈរឡើងខខាងលើនេះគឺបញ្ជាក់អំពីសុពលភាពនៃទេពនិមិត្តដែលមានទម្ងន់ធ្លាក់មកលើហោរាដានីយ៉ែលព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ19ខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាណែអញនឹងឲ្យឯងដឹងពីការដែលត្រូវមកក្នុងពេលចុងបំផុតនៃសេចក្តីខ្នន់ខ្នាញ់ត្បិតការជាក់ស្ដែងនេះសំដៅទៅគ្រាចុងបំផុតទេវតាកាព្រីយ៉ែលបញ្យល់ថារឿងនោះត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងជំនាន់ស្ដេចអាន់ទីយូកើសអេពីហ្វេនចូលមករាជត្បាតទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគឺជាការជាក់ស្ដែងដែលហោរាដានីយ៉ែលបានឃើញត្រូវសម្រេចនៅក្នុងគ្រាខាងចុងបំផុតពោលគឺពេលដែលរាជរបស់សាសដតីត្រូវបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ20ឯឈាមឈ្មោលមានស្នែង2ដែលឯងបានឃើញនោះគឺជាស្ដេចសាសមេឌីនិងស្ដេចសាសពឺស៊ីឥឡូវនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញច្បាស់ណាស់ថាតើជននោះគឺជាអ្នកណាយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការសន្និដ្ឋាននាំឲ្យមានការខុសនោះទេឈាមឈ្មោលនោះគឺជារូបភាពរបស់ស្ដេចទាំងបានម៉ានដែលគ្រប់គ្រងចក្រភពមេឌីពឺស៊ីព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ21ហើយពពែឈ្មោលរ៉ូមស្រមៅនោះគឺជាស្ដេចសាសក្រិចវិញចំណែកស្នែងមួយធំដែលនៅជាកណ្ដាលភ្នែកទាំងពីរនោះគឺជាស្ដេចដើមដំបូងរីឯពពែឈ្មោលរ៉ូមស្រមៅគឺជាស្ដេចរបស់សាសក្រិចចំណែកឯស្នែងធំគឺជាស្ដេចធំមួយអង្គសោយរាជដំបូងមាននាមថាមហារាជអាឡិចសាន់ដឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ22ឯដំណើរដែលស្នែងនោះត្រូវបាក់ហើយមានស្នែង4ដោះឡើងចំនួននោះគឺជានគរ4ដែលនឹងកើតឡើងពីសះនោះតែមិនមែនមានអំណាចដូចស្ដេចដើមនោះទេក្រោយមកទៀតមានស្ដេច4អង្គសោយរាជបន្ទាប់ពីមហារាជអាឡិចសាន់ដឺបានចូលទីវង្គតទៅប៉ុន្តែស្ដេចទាំង4អង្គនោះឥតមានស្ដេចណាដែលមានអំណាចដូចជាស្ដេចអាឡិចសាន់ដឺឡើយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ23លោកដល់គ្រាក្រោយបង្អស់នៃនគរទាំងនោះក្នុងកាលដែលពួកអ្នកប្រព្រឹត្តរំលងបានគ្រប់ចំនួនហើយនោះនឹងមានស្ដេចមួយកើតឡើងដែលមានទឹកមុខសាហាវជាអ្នកយល់ក្នុងប្រស្នាពាក្យថាស្ដេចមួយកើតឡើងគឺជាស្ដេចមួយអង្គនាមអាន់ទីយូកើសអេពីហ្វេនស្ដេចអង្គនេះត្រូវជាខ្សែស្រឡាយរបស់ស្ដេចស៊ីលូស៊ីតដែលត្រូវជាមេទ័ពមួយរូបរបស់ស្ដេចអាឡិចសាន់ដឺដែលបំបែកមហាអំណាចយកប្រទេសសេរីធ្វើជាទីក្រុងរបស់លោកហេតុអីបានជាស្ដេចអាន់ទីយូកើសអេពីហ្វេនមានដែលជះខ្លាំងម្ល៉េះពីព្រោះស្ដេចអង្គនេះមានបារមីរបស់សាតាំងគ្រប់គ្រងស្ដេចអង្គនេះឯងជាគំរូអំពីជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវចូលមកគ្រប់គ្រងសកលលោកនៅគ្រាខាងចុងបំផុតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីជនទទឹងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ24ថាត្បិតនឹងមានព្រះគ្រីស្ទខ្លែងហើយហោរាខ្លែងកើតឡើងគេនឹងធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំហើយនឹងការអស្ចារ្យដើម្បីនឹងនាំទាំងពួកអ្នករើសតាំងឲ្យវង្វេងផងបើសិនជាបានព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ24ស្ដេចនោះនឹងមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងតែមិនមែនដោយអំណាចរបស់ខ្លួនទេវានឹងបំផ្លាញយ៉ាងអស្ចារ្យក៏នឹងធ្វើកើតការទាំងអស់ដែលគិតធ្វើវានឹងបំផ្លាញទាំងពួកខ្លាំងពូកែនិងពួកបរិសុទ្ធបងពាក្យពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងខនេះគឺជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងពេលដែលស្ដេចអាន់ទីយូកើសអេពីហ្វេនធ្វើការឈ្លានពានដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមស្ដេចអង្គនេះបានកាប់សម្លាប់សាសអ៊ីស្រាអែលអត់មានត្រាប្រណីឡើយ បើប្រៀបធៀបស្ដេចអង្គនេះមកមនុស្សជំនាន់សម័យបច្ចុប្បន្នដែលបានធ្វើការកាប់សម្លាប់ដល់ជនជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែរស្ដេចអាន់ទីយូកើសអេពីហ្វេនគឺមានលក្ខណៈដូចជាលោកហ៊ីលធ្លែបុគ្គលទាំងពីររូបនេះគឺជាគំរូស្ដីអំពីជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលចូលមកគ្រប់គ្រងសកលលោកក្នុងពេលខាងមុខព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់នៅចិត្តគំនិតនៃបុគ្គលនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ7ថាក៏មានអំណាចបានប្រគល់ដល់វាឲ្យច្បាំងឈ្នះពួកបរិសុទ្ធបានហើយនឹងអំណាចលើគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សគឺអស់ទាំងគ្រួនិងភាសាហើយនឹងអស់ទាំងសាសផងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ25ហើយដោយគំនិតវៀងវៃរបស់វានោះវានឹងធ្វើឲ្យកលឧបាយបានប្រយោជន៍នៅដៃខ្លួនរួចនឹងមានចិត្តលើកដំកើងខ្លួនព្រមទាំងបំផ្លាញមនុស្សយ៉ាងច្រើនដែលនៅដោយសុខស្រួលសូម្បីតែព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់គង់តែវានឹងហ៊ានឈរទទឹងទាស់ដែរតែវានឹងត្រូវបាក់បែកទៅឥតមានដៃអ្នកណាធ្វើឡើយម្ដងទៀតសូមបញ្ជាក់ថាស្ដេចអាន់ទីយូកើសគឺជាគំរូនៃជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវឡើងគ្រងរាជនៅគ្រាខាងចុងបំផុតជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលចូលមកគ្រងរាជនៅក្នុងគ្រាមហាទុក្ខបានប្រព្រឹត្តនៅកិរិយា4យ៉ាងដោយស្ដេចអាន់ទីយូកើសបានប្រព្រឹត្តកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងទៅដែរបុគ្គលនេះនឹងធ្វើការ4យ៉ាងដូចខាងក្រោមទី1នៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយដោយគំនិតវៀងវៃរបស់វានោះវានឹងធ្វើឲ្យកលឧបាយបានប្រយោជន៍នៅដៃខ្លួនព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ17បានឲ្យយើងដឹងថាបុគ្គលខាងលើគឺគ្រប់គ្រងមនុស្សលោកដោយយកអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមកក្តាប់នៅដៃយ៉ាងណែនបុគ្គលនោះប្រព្រឹត្តដូច្នោះពីព្រោះមានគំនិតសងសឹកធ្វើបាបមនុស្សលោកនៅក្រោមរាជបុគ្គលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគ្មានមនុស្សណាអាចទិញឬលក់អ្វីឬអាចសន្សំប្រាក់បានបើជននោះគ្មានសញ្ញារបស់រូបបុគ្គលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទឆ្លាក់នៅលើរាងកាយខ្លួនឡើយទី2នៅក្នុងឃ្លាដែលថារួចនឹងមានចិត្តលើកដំកើងខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ5មានសេចក្តីចែងថានាគក៏ឲ្យវាមានមាត់ចេះនិយាយជាពាក្យសម្ដីដ៏ធំនិងពាក្យប្រមាថក៏ឲ្យមានអំណាចនឹងធ្វើការវាក្នុងរវាង42ខែបុគ្គលនោះគឺពោលពាក្យហួសមាត់ព្រមទាំងមានពាក្យប្រមាថការទៀនផងម្យ៉ាងទៀតជន់នោះមានអំណាចអស់រយៈពេល42ខែជននោះហៅថាជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជននេះមានអំនួតអួតអាងខ្លាំងណាស់បើតាមកិរិយាអួតអាងរបស់បុគ្គលនោះជននោះគឺជាសាតាំងដែលយករូបកាយមនុស្សជាតិជាសម្បកកាយរបស់ខ្លួនទី3នៅក្នុងឃ្លាដែលថាព្រមទាំងបំផ្លាញមនុស្សយ៉ាងច្រើនដែលនៅដោយសុខស្រួលនៅក្នុងភាសាដើមឃ្លានេះចែងថាព្រមទាំងបំផ្លាញមនុស្សយ៉ាងច្រើនក្នុងនាមសន្តិភាពបុគ្គលនេះឡើងគ្រងរាជដោយបុគ្គលនោះនិយាយតែពីការរកសេចក្តីសុខសន្តិភាពជូនសកលលោកក៏ប៉ុន្តែបើមើលពីខាងក្រៅបុគ្គលនោះគឺមានលក្ខណៈដូចជាសត្វជៀមដ៏ស្លូតបូតមួយក្បាលប៉ុន្តែនៅពីក្រោយខ្នងនៃបុគ្គលម្នាក់នេះគេគឺជាសត្វសឹងដែលត្របាក់សាច់ឆៅអត់មានត្រាប្រណីទេកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក6គឺបុគ្គលនេះជិះសេះសសេះសបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះជាអ្នកមានចិត្តរកសន្តិភាពជូនសកលលោកប៉ុន្តែនៅក្នុងបទគម្ពីរយើងឃើញនៅពីក្រោយបុគ្គលដែលជិះសេះសនោះមានសេះក្រហមជាច្រើនដែលបោះពួយតាមក្រោយសេះក្រហមគឺជានិមិត្តរូបនៃសង្គ្រាមដូច្នេះបុគ្គលម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកនៅក្នុងគ្រាខាងមុខជាបុគ្គលដែលប្រកាសពីសេចក្តីសុខសន្តិភាពខ្លាំងខ្លាយដល់សកលលោកកាលណាដែលគេក្តាប់អំណាចពេញដៃបានហើយបុគ្គលនេះឯងបំផ្លាស់សេចក្តីសុខសានទៅជាសង្គ្រាមផ្ទុះពេញសកលលោកតែម្ដងទី4នៅក្នុងឃ្លាដែលថាសូមបីតែព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់គង់តែវានឹងហ៊ានឈរទៅទឹងទាស់ដែរគឺជននោះហ៊ានឈរទាស់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ជនទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺជននេះឯងប្រឆាំងនឹងព្រះគ្រីស្ទគ្រប់វិស័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនដំណើរនេះមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ជននោះគឺជាជនទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់តែម្ដងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ26ឯការជាក់ស្ដែងពីព្រឹកនិងល្ងាចទាំងប៉ុន្មានដែលបានប្រាប់មកនោះជាសេចក្តីពិតហើយប៉ុន្តែត្រូវឲ្យឯងបំបិតការជាក់ស្ដែងនេះទុកនៅត្បិតគឺសម្រាប់ពេលទៅមុខជាយូរលង់មានគេប្រាប់ដល់ហោរាដានីយ៉ែលថាទេពនិមិត្តដែលលោកបានឃើញនោះត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតវែងឆ្ងាយខាងមុខទៀតខនេះបានចែងថាត្បិតគឺសម្រាប់ពេលទៅមុខជាយូរលង់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ27នោះខ្ញុំដានីយ៉ែលក៏ខ្សោះល្វើយហើយឈឺនៅ4-10ថ្ងៃរួចខ្ញុំក្រោកឡើងទៅទទួលការរបស់ស្ដេចវិញខ្ញុំក៏អស្ចារ្យក្នុងចិត្តពីដំណើរការជាក់ស្ដែងនោះ ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាយល់សោះបន្ទាប់ពីបានឃើញទេពនិមិត្តយ៉ាងជាក់ស្ដែងហោរាដានីយ៉ែលក៏អស់កម្លាំងខ្សោះទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តមកទល់នឹងត្រឹមនេះព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញឲ្យឃើញមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅគ្រាចុងបញ្ចប់នៃរាជរបស់សាដតីនិងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាអ៊ីស្រាអែលព្រឹត្តិការណ៍នោះធ្វើឲ្យហោរាដានីយ៉ែលក៏មានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងដំណើរនេះក៏ជាការងឿងឆ្ងល់របស់មនុស្សជាច្រើននៅទូទាំងសកលលោកដែរសំណួរដែលមនុស្សលោកតែងតែឆ្ងល់គឺគេសួរថាធ្វើដូចម្តេចឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើផែនការប្រតិកលារបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបញ្ចូលជាមួយនឹងសាសន៍ដទៃដែលរស់នៅលើសកលលោកទាំងមូលយ៉ាងដូចនេះទៅបានបើយើងសង្កេតមើលអំពីសភាពការបច្ចុប្បន្នគឺដំណើរការប្រតិកលាគ្នារវាងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនិងសាសន៍ដទៃរឹតតែពិបាកយល់ទៅទៀតទន្ទឹមនឹងបញ្ហាទាំងពីរដែលមានជាប្រចាំនៅលើលោកនេះក៏មានក្រុមជំនុំរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវមួយក្រុមទៀតកើតឡើងដែរនៅក្នុងគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានក្រុមជំនុំមនុស្សលោកដែលរស់នៅសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់អត់បានគិតអំពីផែនការរបស់ព្រះស្ដីអំពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឡើយដូច្នេះតាមគំនិតរបស់មនុស្សលោករួមទាំងអ៊ីស្រាអែលផងយើងនាំគ្នាឆ្ងល់ថាធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រតិកក្រឡារវាងផែនការរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទន្ទឹមនឹងផែនការខាងលើនៅមានផែនការមួយទៀតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវបញ្ចូលដែរគឺក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់បើមើលអំពីប្រណេតរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញសំណួរនេះគឺមានចម្លើយងាយជាទីបំផុតបច្ចុប្បន្នព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើការត្រាស់ហៅដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ឲ្យមកទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គហើយជនណាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយ៉ាងពិតប្រាកដជននោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់ឋានៈឲ្យគេជាអ្នកបរិសុទ្ធក្នុងនាមគេជាអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលមួយរូបត្រូវចូលរួមក្នុងមហាគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គដែលហៅថាជាក្រុមជំនុំនៅគ្រាអនាគតខាងមុខនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់លើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅក្នុងគ្រាមហាសោមនស្សនៅគ្រានោះឯងឥតមានអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គរស់នៅទៀតទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់លើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គរួចទៅព្រះអង្គបានបញ្ជូនឲ្យមានគ្រាវេទនាកើតឡើងនៅលើលោកនេះនៅក្នុងគ្រាវេទនាមានអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរនៅពេលនោះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បន្តផែនការរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងជាមួយនឹងសាសន៍ដទៃមុនដែលព្រះអង្គធ្វើការនោះព្រះអង្គបានលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញផុតពីផែនដីយើងនេះសិននៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អដុងអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
អ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ